chant et musique en l'islam. Émission produite par Naguib Kateb et réalisée par Mina Chaou. Bonsoir, sahaf turkoum, sahaf ramdankoum.
Allahumma salli wa barik ala al-arabi الحبيب سيدي صلى الله على النبي محمد.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Les associations d'Alger doivent énormément aux ulama pour ce qui s'agit de la préservation du patrimoine musical classique. Cela n'empêcha pas la créativité, tant mélodique que poétique et rythmique. Même chez les Tlemcéniens, la poésie médih a remplacé celle du mouchah et du zajl. Dans certaines noubettes, comme le dirj Yalayim Kuffel Malam, par la poésie Yalaylatin Jet Bil Inshirah Sabahuha Afdal Sabah, cette transformation a été faite sur la forme et structure du Mouchah, sur un texte de Sheikh Sidi Boujma'a Talalisi Telemsani au XVe siècle. Nous remercions notre ami Salah Boukli pour toutes ces informations.
Thank you. بها سكر المبارك
يا ليلة جت بالانشراح صباحها أفضل صباح. انتربريتي بار لاسوسياسيون نسيم الأندلس دوران. À côté du samaa et des madayeh dinia, il y a aussi d'autres formes d'entonner des chants à la gloire du Seigneur et des prophètes et messagers. Exemple comme les confréries des Essaoua, du Maroc ou d'Algérie. Imaginez un cortège comme il se faisait il y a longtemps dans les vieilles rues d'Alger, les hommes défilés habillés en couleurs, vifs portant des étendards multicolores, ornés de croissants et de lunes et d'étoiles, chantant la gloire du Seigneur et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela se passait durant le mois sacré du Ramadan jusqu'à l'arrivée de l'Aïd al-Sarir et aussi pour marquer le Mawlid al-Nabawi al-Sharif.
Thank you. سيدي يا رسول الله يا أكرم الخلق عظيم يا نبي الله ووجهك عزيز يا رسول عسى يقبل منك باب الله يا بالفضل والجاه بركت من يقول إياه ويا من لنا سواه جهك عظيم الوسيلة عند الله كل ما ترى ولا يقصد المملوك إلا باب الله ويا خير الورى ويا خير الورى صلى الله على النبي المختار الهاشمي سيد الأبرار أنت سيد كل سيد أنت غوث المذنبين أنت غوث المذنبين حق بيك النار تخمد وتشعشع نور العين وتشعشع نور العين بيك طلع البدر وسعد ونزل كل حن زال كل حن سبحان ربي في الظالمات عن كل آتي وسلف الله الله يا حبيبي يا محمد انت عزي والشرم
Thank you.
Nous étions à l'écoute du regretté Dahman Ben Achour, Allahi Rahmo, natif de Blida, dans un madih dîné intitulé « Jahka Azim » suivi d'un autre madh en forme de khlas « Anta Sayyid Kullu Sayyid ». Les idéologies mises en œuvre après l'indépendance ont contribué à déstructurer cette société historiquement forte de ses valeurs morales et fortement hiérarchisée par le passé. Cette société n'aura pour se défendre que sa force d'énergie et son repli dans une sorte d'exil interne. L'historien militant nationaliste Mohamed Gnesh parlera dans son livre sur le mouvement d'indépendance en Algérie en citant les Zawiya et le travail qu'a fait les confréries en Algérie pour sauver la culture algérienne. Sur cela, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.
شريك ولا ليه مثيل يا ملالو شريك ولا ليه مثيل ارحم ضعف الدي ضعيف وحل نحيل اسألتك بيك ليك وبحرمة الخليل وبجاه الأنبياء وبجاه الأرسال ميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ابن ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ارحمنا يا الجليل يا نعم المتعال استجب لدعوتي ولا تخيب لي سؤال استجب لدعوتي ولا تخيب لي سؤال بجاه طه عين الرحمة إمام الرسل سيدنا محمد وبجاه حق الخليل يا لطيف القف بني ومشد الهوال يا مكف البرز العبد انت الوكيل انت اللي تثبتني عن قول خيار القوال اذا تحد الاجل وجاع عزم الرحيل الرحيل بلا زاد وزادنا الغبران. درت غفرانك زادين عمل واكل اللي استفضح عرضينا بين انس والجن. من عفوك تلبسني حلة بيش تدوب والسلام يقول الماجدين الغوان. اسمي الف ودال وراوسين محسوب بنحمد عالمي من نسل نبي العدلان. ما يواخدني مولاي عالم الغيوب يا الرحمن ارحم ضعف رسلان عجلان. ادخلك بالهادي عين الهدى المحبوب يا الرحمن ارحم ضعف رسلان عجلان. ادخلك بالهادي نعم الهدى المحبوب. الحرم يا رسول الله حرم يا رسول الله كيف انجت عندك قصد الحرم يا حبيب الله. كيف انجت عندك قصد يا صاحب الشفاعة المجد. خوفي بزلدين تمرمد يوم الوقوف عند الله. عاري عليك يا محمد عار الغلام على مولاه. نسبي عليك يا ابو القاسم يا صاحب اللوى والخاتم. راني على فعالي ندم ما صبت باش نلقى الله. ما تبت ما قريت اللازم بليس غرني بهواه. بليس غرني وشيطني في شركة الذنوب رماني. ضيعت بالغرور زماني والشيب للعذر لقمه. ما تخذي حتى كساني راسي بغير ما نشرى. ضيعت في الغرور شبابي ما بتلقى ماني شيبي. واليوم خفتي ظهر عيبي جميع ما فعلت نراه. اللي كتب علي يا ربي لابد كل تون القاه. كيف انجت عندك قصد الحرم يا رسول الله. عايد كنت وفعجلي لابد نلتقى بعمالي. في القبر كيف يكون سؤالي راسي المشوم يا مقواه. ربي برحمته يغفر لي فضلو كثير نترجى. كيف انجت عندك قاصد الحرم يا رسول الله. صلوا على الرسول الهادي تاج الكرام سيد سياني. عين الوجود محمدي سيدي وسيد خلق الله. مداح نمدحو بنشدي حتى نصير نلق الله. كيف انجت عندك قاصد الحرم يا رسول الله.